Armēnija un Azerbaidžāna vakar vakarā paziņoja, ka ir vienojušās par jaunu pamieru karadarbības pārņemtajā Kalnu Karabahas reģionā. Tas bija karojošo pušu otrais mēģinājums pārtraukt intensīvās cīņas, kas turpinās kopš 27. Septembra. Iepriekšējo pamieru noslēdza 10. Oktobrī pēc 11 stundu ilgām sarunām, kurās vidutāja lomu uzņēmās Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Taču pamieris ilgi nenoturējās un atsākās bruņotas kaujas. Vakar noslēgtais pamieris stājās spēkā šodien pusnaktī pēc vietējā laika. Tomēr dažas stundas pēc pamiera iestāšanās abas puses ziņoja par ienaidnieku pārkāpumiem. Armēnijas aizsardzības ministrijā apgalvo, ka Azerbaidžānas spēki šonakt ar artilēriju un raķetēm ir apšaudījuši armēņu pozīcijas. Savukārt Azerbaidžānas aizsardzības ministrija paziņoja, ka armēņi pirmie esot pārkāpuši pamieru, bet Azerbaidžāņu spēki bijuši spiesti atbildēt. Abas puses par jauna pamiera noslēgšanu paziņoja pēc tam, kad Azerbaidžāna sestdien apsūdzēja armēņu spēkus valsts otras lielākās pilsētas Gendžas apšaudē, kuras laikā nogalināti vismaz 13 civiliedzīvotāji, bet vēl 50 ievainoti. Azerbaidžāņi apgalvoja, ka uz pilsētas apdzīvotajiem rajoniem esot raidītas vairākas skudu tipa raķetes, kuras iznīcinājušas aptuveni 20 ēkas. Glābšanas dienestu darbinieki vairākas stundas zem māju gruvešiem esot meklējušas nogalinātos un izdzīvojušos. Armēnija noliedz, ka tās armija būtu sarīkojusi uzbrukumu Gendžai, kas atrodas aptuveni 100 km no Kalnu Karabahas. Arī Erevānas atbalstītās separātiskās Kalnu Karabahas vadītāji nav uzņēmušies atbildību par notikušo. Trīs nedēļas ilgušās kaujas tiek uzskatītas par nopietnākajām kopš 1994. Gada, kad Armēnija un Azerbaidžāna noslēdza pamieru, kas izbeidza 6 gadus ilgušo karu par Kalnu Karabahu. Azerbaidžāna vakar informēja, ka kopš 27. Septembra kara darbībā dzīvību ir zaudējuši vismaz 60 azerbaidžāņu civiliedzīvotāji, bet vēl 270 ir guvuši ievainojumus. Bakū neatklāja, cik lielus dzīvā spēka zaudējumus ir cietuši azerbaidžāņu bruņotie spēki. Kalnu Karabahas reģiona valdība apgalvo, ka tā ir zaudējusi vismaz 633 karavīrus un 36 civiliedzīvotājus. Eiropas Savienība, Krievija un ASV ir aicinājušas Armēniju un Azerbaidžānu pārtraukt karadarbību un uzsākt miera sarunas, kuras vadītu Francija, Krievija un Savienotās valstis. Tomēr līdz šim visi starptautiskās sabiedrības mēģinājumi panākt uguns pārtraukšanu reģionā ir bijuši bez panākumiem. Vardarbības uzliesmojums Kalnu Karabahā arī radījis bažas par plašāka reģionāla konflikta izcelšanos. Armēnija ietilpst Krievijas vadītajā kolektīvās drošības līguma organizācijā, bet Azerbaidžānas tuvākā sabiedrotā ir NATO dalībvalsts Turcija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.